Posunou ekonomické turbulence kolem pandemie Čínu do pozice světového hegemona?
Experti doufají, že se rok 2021 stane přelomem pro evropské budování sítí páté generace.
Velká Británie chystá ve jménu boje proti obezitě zákaz propagace a prodeje cukrovinek na lukrativních místech obchodů.
A v takzvaném Aljašském trojúhelníku se záhadně ztrácí zdaleka nejvíc lidí ve Spojených státech. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
A od mikrofonu vás zdraví Jan Bumba a Věra Štechrová.
Svět ve 20 minutách.
Zatluče šíření nového koronaviru jeden z pomyslných hřebíčků do rakve dominance Spojených států na mezinárodní scéně? A jak daleko jsme od startu nové éry čínského století? Těmito otázkami se zabývá německý deník Die Welt. List upozorňuje, že alespoň co se týče hospodářství, Čína se z následků pandemie zotavuje lépe než zbytek světa.
Když Peking spolu s dalšími 14 státy azijsko-pacifického prostoru v listopadu ohlásili vznik největší obchodní dohody světa, mohlo to řadu lidí zaskočit. Podpis paktu, známého jako regionální ekonomické partnerství, totiž vůbec nezapadal do obrazu světa stiženého COVID-19. Podle německého listu je ale nutné vnímat tuto dohodu především jako demonstraci čínské síly.
Evropou se tou dobou valila druhá vlna pandemie. Mnohé státy ke konci roku znovu přistoupily k omezení společenského a hospodářského života. Ve většině asijských zemí ale situace v listopadu působila tak, jako by podobné problémy byly jen dávnou minulostí. Lídři zapojených států se při podepisování ekonomického partnerství sice sešli pouze virtuálně, světu ale v době největší krize tohoto století vyslali jasný vzkaz. Obchodujeme, a to jako nikdy předtím.
Uzavření paktu bylo především pro Čínu geopolitické vítězství. Vždyť Spojené státy se ještě pod vedením někdejšího prezidenta Baracka Obamy pokoušely východoasijskou mocnost izolovat, a to prostřednictvím takzvaného transpacifického partnerství, tedy dohody, která s Čínou nepočítala.
Nicméně Donald Trump americkou účast v této dohodě vypověděl pouhé 3 dny po svém nástupu do Bílého domu. Z brusu nové regionální ekonomické partnerství je tak pro Peking sladkým triumfem v zápolení s Washingtonem, myslí si Die Welt.
A není to jediný čínský úspěch. Také samotné hospodářství nejlidnatější země světa se z problémů způsobených pandemií zotavuje nebývale rychle. A už ve druhém kvartále uplynulého roku narostla čínská ekonomika meziročně o 3,2%. Přitom v prvním kvartálu se hospodářský výkon Číny propadl o téměř 7%.
Ekonomice říše středu se loni dařilo i ve třetím čtvrtletí, když už poskočila o bezmála 5%. Podle jedné z předpovědí Mezinárodního měnového fondu tak bude Čína za skončený rok jedinou z významných zemí s růstem HDP. Jen těsně před Silvestrem pak zástupci obou stran oznámili uzavření investiční dohody mezi Čínou a Evropskou unií. To vše podtrhuje, jak Peking získává půdu pod nohama v soupeření se Spojenými státy.
Britský think tank Středisko pro výzkum ekonomiky a podnikání předpovídá, že Čína, co by hospodářská velmoc, předežene Spojené státy už v roce 2028. To je o 5 let dříve, než se původně čekalo. Také odborníci této instituce očekávají, že Čína se z koronavirové pandemie vzpamatuje rychleji než USA.
Je tak možné, že země, z níž pandemie vypukla, z krize vyjde lépe než ostatní státy. Současná dynamika čínského hospodářství proto přiživuje debatu o tom, jak se šíření COVID-19 projeví na vztahu a poměru sil mezi Čínou a Spojenými státy, považovanými dlouhodobě za světovou velmoc číslo 1.
Objevují se dokonce názory, že pandemie je počátkem nového uspořádání světa v čele s dominantním Pekingem. Jiné hlasy zase věří Washingtonu a jeho snaze udržet pozici hegemona. Die Welt v této věci oslovil dvojici expertů a dočkal se 2 rozdílných odpovědí.
Kishore Mahbubani působil více než 30 let v diplomatických službách Singapuru a je jedním z nejznámějších proponentů teze o brzké dominanci Pekingu. Mahbubani zastává názor, že pandemie koronaviru urychlila ztrátu pozice Spojených států.
Země, která vyslala člověka na měsíc, není schopná dostat pandemii pod kontrolu. Amerika, jejíž vědci a instituce byly nejlepší na světě, vadne. A to platí také pro některé evropské státy, myslí si bývalý diplomat.
Pandemie v jeho pohledu sice nepovede k náhlé výměně rolí, ale krok za krokem podpoří čínský vzestup. Relativní poměr sil se prý už posunul ve prospěch Pekingu a tento trend bude pokračovat.
Mahbubání vyčítá Spojeným státům, že nemají vizi pro multipolární uspořádání světa. Podle něj ve Washingtonu panuje hluboké zklamání z toho, že se Čína netransformovala v demokratický režim. Zároveň se ale myslí i to, že na straně Spojených států hraje roli rasisticky motivovaná nechuť ke vzniku možné asijské supervelmoci.
Singapurský expert své teze sepsal v knize s názvem Už Čína vyhrála, která se stala bestsellerem. Die Welt nicméně podotýká, že jeho postoje nejsou jednoznačné. Mahbubánímu se často vyčítá, že nezohledňuje morální aspekty. Nejasný je například jeho názor na čínskou politiku převýchovy muslimů v provincii Xinjiang. Někdy se prý dokonce zdá, že Kishore Mahbubání je spíše přesvědčený o slabostech Spojených států, než o silné pozici Číny.
Rostoucí vliv Pekingu pozoruje také Gabriel Felbermayr, který působí v čele Německého ústavu pro světovou ekonomiku. Jeho názor na budoucnost Číny se však od toho Mahbubáního liší. Nevěří totiž, že by se asijský tygr propracoval až do role světového hegemona.
Felbermayr poukazuje na výkon obou největších světových ekonomik přepočtený na dolary. Zatímco před příchodem COVID-19 čínské HDP činilo asi 63% toho amerického, po pandemii by to podle odhadu německého ekonoma mohlo být zhruba 70%. Z tohoto pohledu tak současná krize není rozcestím, ale pouhým katalyzátorem.
Geopolitické váhy se posouvaly už před pandemií, která celý proces pouze urychluje, myslí si Felbermayr. Jak dodává, Čína se stane důležitým obchodním partnerem rostoucího počtu zemí a rozšíří se její možnosti prosazování vlastních zájmů.
Listopadový podpis regionálního ekonomického partnerství pak vnímá jako potvrzení sílící hospodářské moci Číny. Její vliv roste již několik desetiletí. Pravděpodobně to tak bude pokračovat až do roku 2040, myslí si německý expert.
Ke zpomalení by mohlo dojít především z demografických důvodů, kdy obyvatelstvo Číny zestárne ještě předtím, než se země stane bohatou. Ani na vrcholu své síly čínské hospodářství pravděpodobně nepřekoná význam západních ekonomik, předpovídá Felbermayr.
Čínské hospodářství sice rozkvétá, odlišně to ale vypadá v kulturní a politické oblasti. A to je také limitující faktor. Čína je z ekonomického pohledu atraktivní, ale nikoliv jako společenský a politický vzor, dodává Gabriel Felbermayr v německém listu Die Welt.
Rok 2021 rozhodne mimo jiné o tom, jestli se Evropě podaří dohnat krok se Spojenými státy a Čínou při výstavbě mobilních sítí páté generace známých jako sítě 5G. Ve své analýze to konstatuje agentura Reuters, podle níž by zavedení nových technologií, které slibují až 20x rychlejší internet než dnes, zároveň mohlo rozhodnout o konkurenceschopnosti starého kontinentu po odeznění náporu COVID-19.
Evropská unie si je zjevně vědomá toho, že by se jakékoliv zaostávání nemuselo vyplatit. Zřejmě i proto vyčlenila ze svého fondu pro ekonomickou obnovu po koronavirové pandemii celou pětinu právě na rozvoj digitalizace v jednotlivých členských zemích. Celkově záchranný balíček disponuje částkou ve výši 750 miliard eur.
Evropští mobilní operátoři se nicméně už delší dobu zdráhají investovat do rozvoje sítí 5G, které by například podporovaly chytrou výrobu a provoz autonomních vozidel. Důvodem mohou být podle Reuters stále nejednoznačné signály od politiků, zdali je při rozvoji sítí nutné vynechat technologie od firmy Huawei a dalších čínských dodavatelů, jak to požadují Spojené státy.
S ohledem na finanční podporu Bruselu a také s přihlédnutím k blížící se výměně americké administrativy a obavám z možného globálního úpadku Evropy, je ale možné předpokládat, že by se právě letos mohla cesta k rozletu sítí 5G na starém kontinentu konečně otevřít.
Evropa bohužel zaostává, říká Pekka Lundmark, generální ředitel finské technologické společnosti Nokia. Přípravy však podle něj zrychlují a ve většině evropských zemí by v roce 2021 mohlo dojít k výraznému pokroku.
Švédská firma Ericsson zase předpokládá, že pokrytí sítěmi 5G by v následujících 5 letech mělo vzrůst ze současného 1% na 55% v západoevropských a 27% ve středoevropských zemích. Tak velký nárůst by už prý znatelně podpořil oživení evropského hospodářství.
Navzdory celospolečenskému přínosu jsou to právě mobilní operátoři, kteří technologickým firmám jako Huawei, Nokia nebo Ericsson platí miliardy dolarů za potřebná zařízení. Operátoři proto ihned po schválení fondu obnovy loni v červenci začali s plánováním svých digitálních projektů.
Celé léto jsme strávili projektováním, potvrzuje šéf španělské telefoniky José María Álvarez Payete López. Jak upozorňuje agentura Reuters, Evropská komise předpokládá první výplatu z fondu podpory během léta letošního roku.
Společnost Telefonica kalkuluje s tím, že jí unijní peníze umožní pokrýt sítí optických kabelů celé Španělsko a do roku 2025 rozšířit dosah sítí 5G na 85% jeho území. Přednost páté generace přitom nespočívá jen v rychlejším internetu pro běžné uživatele, ale hlavně v nových možnostech, které podpoří rozvoj podnikání, automatizace výrobních procesů nebo provozu kritické infrastruktury, jako je například energetická síť.
V celosvětovém měřítku se letos podle studie společnosti Ericsson počítá s 220 miliony uživatelů sítí 5G, přičemž až 80% z nich připadne na Čínu. Naopak Severní Amerika obsáhne pouhá 4%.
Stejně jako tomu bylo v případě současných sítí, budou také první uživatelé sítí 5G obrovsky zvýhodněni. Země, které novinku zavedou jako první, brzy uvidí nové možnosti v oblasti inovacích, uvádí firma Ericsson.
Podle této švédské společnosti hrozí Evropě v případě pomalého zavádění nejnovější generace mobilních sítí menší růst anebo slabší konkurenceschopnost v průmyslu a logistice, což by Evropany mohlo stát miliardy eur.
Zároveň se ale v souvislosti s technologií 5G mluví o geopolitickém riziku. Není totiž pravděpodobné, že tlak ze strany Spojených států na bojkot technologií Huawei jen tak opadne. Washington firmu podezírá z otevírání vrátek pro čínskou špionáž, což ale Peking i samotný Huawei vehementně popírají.
Nastupující americký prezident Joe Biden by však mohl být otevřenější a o věci diskutovat. Změna v Bílém domě by tak mohla operátory ujistit v tom, že už nepřijdou další náhlé změny politických nálad, které by mohly ohrozit jejich investice.
Podle Reuters je tu však i další problém a tím je zpoždění aukcí kmitočtů, které operátoři potřebují pro komerční rozvoj a provoz sítí 5G. Řada telekomunikačních firem se loni dočkala zklamání, když se většina těchto aukcí nekonala kvůli koronavirové pandemii.
Zpoždění v přidělování kmitočtů je největší překážka zavádění nové sítě. Stěžuje si například Stefan Javerbrink, který má na starosti technologie v nadnárodní společnosti Telia. Začínají se ale přeci jen objevovat povzbudivé vlaštovky. Například Německo, tedy největší evropská ekonomika, se chystá předložit návrh aukčních pravidel už během ledna.
Je faktem, že jsme při zavádění veřejných dostupných sítí 5G pozadu. Musíme teď udělat všechno, co je v našich silách, jestli chceme manko dohnat, cituje Reuters Stefana Javerbringa ze společnosti Telia.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Konec roku se ve Velké Británii točil především kolem rostoucích čísel koronavirové nákazy a také definitivní rozlučky země s Evropskou unií. Přesto si svou pozornost získalo i jedno menší téma. Jak totiž informuje deník Guardian, britští politici mají v plánu zakázat prodej sladkostí a pamlsků u pokladen obchodních řetězců a chtějí omezit i další propagaci tohoto zboží.
Pokud vláda záměr skutečně prosadí, mohli by ho podle Guardianu přivítat hlavně rodiče dětí. Zákaz propagace a nabídky nezdravých pochutin a nápojů by se měl týkat například prostoru u pokladních přepážek a měl by postihnout také slevové akce nebo akční nabídky řetězců typu kup 2 za cenu jednoho. Navrženou legislativu si pochvalují odborníci na oblast zdraví, kteří ji považují za první důležitý krok ve vládou slibované kampani proti obezitě.
Omezení propagace a nabídky by se kromě pokladen mohlo vztahovat také na vstupní plochy obchodů a na konce jednotlivých nákupních uliček. Podobná pravidla by ale rovněž měla platit pro internetové obchody, které nebudou moci inzerovat pochutiny a nezdravá jídla na svých čelních místech, včetně domovské stránky, nebo u rekapitulace objednávky před zaplacením. A také restaurace nově nebudou moci nabízet tzv. Bezedné kelímky u nápojů s vysokým obsahem cukru.
Nový zákon by však neměl začít platit před dubnem roku 2022 a o jeho konečnou podobu se zřejmě ještě strhne debata. Současná podoba počítá s tím, že zákaz slevových akcí na nezdravé potraviny se bude týkat jen větších obchodů. Výjimky by také měly získat specializované prodejny, například ty s čokoládou.
Boj s nadváhou a obezitou vyhlásil britský premiér Boris Johnson minulý rok, poté co prodělal těžký průběh onemocnění COVID-19. Komplikace mu podle jeho názoru způsobila právě nadbytečná kila. Johnsonovy plány nyní vítají zdravotnické i nevládní organizace, které apelují na to, aby se ministři nenechali ovlivnit požadavky obchodníků.
Profesor kardiovaskulární medicíny Graham McGregor, který stojí v čele nátlakové skupiny Boj s cukrem, je o správnosti premiérova jednání přesvědčený. Johnson konečně jedná rozhodně a podniká první odvážný krok směrem k zákazu propagace a prodeje nezdravých potravin u pokladen. Přebírá tím zodpovědnost za řešení jedné z největších hrozeb pro Velkou Británii, kterou je dětská obezita, myslí si McGregor.
Caroline Cerniová z Aliance proti obezitě, jež sdružuje více než 40 organizací a zdravotnických fakult, pak věří v to, že nová legislativa přiměje podnikatele propagovat zdravější potraviny.
Obchodníci nás v uličkách supermarketu už nebudou moci svádět k impulzivním nákupům sladkostí. Navíc nová pravidla začnou platit až v polovině roku 2022 a prodejci tak budou mít dostatek času na přesměrování reklamy z nezdravých potravin na ty zdravější, myslí si Cerniová.
Nový zákon počítá s tím, že současná definice nezdravých potravin bude rozšířena o pochutiny, jako jsou čokoláda, sladkosti, ochucené či ovocné nápoje a mléka, smažené brambůrky, cukrářské výrobky, pudinky, cereálie nebo pizza.
S ohledem na připravovaný zákaz slevových akcí vláda argumentuje tím, že zákazníci peníze neušetří, pouze celkově nakoupí více zboží. Vytvoření takového prostředí, ve kterém si každý může pravidelně dopřát zdravé jídlo, je rozhodující pro posilování zdraví národa, je přesvědčená náměstkyně ministra zdravotnictví pro veřejné zdraví Jo Churchillová.
Jen v Anglii nyní obezitou nebo nadváhou utrpí 63% obyvatel. V tomto fyzickém stavu opouští základní školu také každé třetí dítě, vypočítává závěrem deník Guardian.
V nejsevernějším státě USA se nachází mýty o předeníku ze země, kde údajně žijí pohádková zvířata a ztrácí se tam letadla. Naprosto tvrdým faktem nicméně je alespoň to, že v této oblasti Aljašky zmizelo tolik lidí jako nikde jinde ve Spojených státech. Rozepisuje se poněkud tajemně německý deník Süddeutsche Zeitung.
Podle Bavorského listu zní přinejmenším podivně, pokud hledáte podobnosti mezi regionem, který zasahuje až za polární kruh, a karibskou oblastí. Přesto se srovnání nabízí, protože pro těch bezmála 500 000 čtverečních kilometrů na dalekém severu se vžilo pojmenování inspirované Bermudským trojúhelníkem. Letadla a lidé se totiž beze stopy ztrácejí i v takzvaném Aljašském trojúhelníku.
Nebývalé události se dějí v prostoru, který vymezují tři aljašské výspy civilizace. Hlavní město Junou na jihovýchodě, nejlidnatější Anchorage asi 900 kilometrů severozápadněji a malé městečko Utqiagvik na samotném severním cípu Aljašky. Rozdíl oproti Bermudskému trojúhelníku je tu tedy patrný, protože v případě Aljašky pokrývá tajemná oblast většinou pevninu.
Od poloviny minulého století odsud přicházejí příběhy o zmizelých letadlech, pohádkových zvířatech a dokonce kosmických lodích, podotýká Süddeutsche Zeitung. Konkrétně se Aljašský trojúhelník dostal do povědomí veřejnosti v roce 1950, kdy tady zmizelo letadlo mířící z Anchorage do státu Montana a žádnou stopu nepřineslo ani následné několikadenní pátrání.
Stejný osud pak v roce 1972 potkal i stroj, na jehož palubě cestoval politik Hale Box, který se tehdy, mimo jiné co by člen Warrenovy komise, podílel na vyšetřování atentátu na prezidenta Kennedyho. Boxův letoun odstartoval z Anchorage a měl namířeno do Junou, kam ale nikdy nedoletěl. Započala jedna z největších pátracích akcí v dějinách Spojených států. Také ta ale po několika týdnech skončila bez úspěchu.
Mohlo by se zdát, že se jedná o ojedinělé případy. Jak ale německé noviny podotýkají, počet neobjasněných zmizení na Aljašce je třikrát vyšší než ve zbytku Spojených států. Podle údajů amerického národního střediska pro kriminologické informace je tu pohřešováno 41 osob na 100 000 obyvatel. Zatímco třeba v Arizoně je to jenom 13 lidí.
Od roku 1988, kdy se začaly vést oficiální statistiky, bylo na Aljašce nahlášeno více než 60 tisíc pohřešovaných osob, ať už místních nebo turistů. Přitom má tento stát Americké unie jen asi 750 tisíc obyvatel. Je také záhadou, proč zůstává tak velká část případů bez jakékoliv stopy.
Důvěra v práci vyšetřovatelů ze strany rodinných příslušníků navíc často není příliš valná. Jeden z neslavných případů se stal v roce 2004, kdy zmizel otec rodiny Rick Hill z městečka Soldotna a jehož rodina ani téměř po 10 letech nevěděla, jaký je jeho osud.
Kriminalisté až v roce 2014 ve špatně vedené dokumentaci náhodně zjistili, že kostra nalezená po lesním požáru byla po nesprávné identifikaci označena jako pozůstatky jiného muže, který se v oblasti ztratil v roce 2005. Až následně policie mohla obě rodiny o chybě informovat.
Během uplynulých desetiletí se k dokonalému mizení tolika lidí objevily nejrůznější teorie. Například vysvětlení, které v případě letadel upozorňuje na zrádné vzdušné víry a proudy, možná zní věrohodně, nicméně neobjasňuje, kam se stroje i s pasažéry ztratili. Objevují se také hypotézy o anomáliích v magnetickém poli Země nebo konspirační teorie o mimozemšťanech.
Část zmizení byla dobrovolná, motivovaná snahou dobrodruhů začít nový život. Jedním z nejznámějších případů je zmizení Lucy Ann Johnsonové, kterou její rodina pohřešovala od roku 1961. Dcera Linda se však nevzdala a svou matku vypátrala po dlouhých 52 letech.
Známý je i osud tuláka Christophera McCandlese, ten zemřel v pustině Národního parku Denali a jeho pozůstatky náhodně objevili až lovci. Zápisky z nalezeného deníku posloužily spisovateli Johnu Krakauerovi k vydání bestselleru Útěk do divočiny, který se později dočkal filmové adaptace. Pokud by ale McCandlesovo tělo zakryl sníh, byl by stále jen dalším případem ve statistice pohřešovaných.
Podle mýtů a báchorek se aljašský trojúhelník vyznačuje také výskytem nejrůznějších pohádkových zvířat a příšer. Ať už se jedná o dvounohého chlupáče Bigfoota nebo mytického koždu, ducha z folkloru indiánského národa Tlingitů, je aljašský trojúhelník rájem pro vypravěče a kryptozoology.
Například bájný koožda, zobrazovaný jako napůl člověk a napůl vidra, je podle tradice k lidem přátelský a v zimě zachraňuje zatoulané turisty před umrznutím tím, že je promění také ve vidřího člověka. Jiná pověst zase říká, že koožda napodobuje dětský pláč, aby přilákal potenciální záchránce, které poté pojídá.
Fantastický hromopták, kterého indiáni zobrazují na vrcholcích svých totemů, by zase vysvětloval vzdušné turbulence. Stvoření prý dokáže křičet tak hlasitě, že vznikne hrom, který každou cestu letadlem dokáže pěkně znepříjemnit. Zůstává ale s podivem, že nad aljašským trojúhelníkem dosud nikdo neviděl sobí spřežení se saněmi. Uzavírá s humorem německý deník Süddeutsche Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí Věra Štechrová a Jan Bumba.